Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Tenk deg at du skader kneet på en alpetur med jentene. En all-you-can-eat-strudelbuffet hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Nå er det mai-fest i Kiwi. Det feirer vi med å presse prisene på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På ca. 1,3 kilo vinerpølse fra Gilde presser vi prisen fra 117 helt ned til 99 per kilo. På størrelse 70-90 frosne reker i løsvekt presser vi prisen fra 99 helt ned til 89 per kilo. Og på 5 kilo reker presser vi prisen fra 399 helt ned til 349 for hele esken. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
En podcast fra Podplay.
Ready? You have the cameras rolling?
He was hosting boozy parties in Downing Street.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election, and we will save the country together.
The chair declares the house in recess, subject to the call of the chair.
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn er Sofie Høgestøl.
Og mitt navn er Eirik Bergesen.
Og dette er vårt nok så uhøytidlige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden på jakt etter det store bildet, slik vi ser det.
Hver fredag.
Ja, lytter, og for en fredag dette er, det skal jo lanseres et statsbudsjett om noen timer.
Og det er Nobelpris.
Det er Nobelprisdag. Vi spiller inn klokken 8 om morgenen, så for Eirik skal... Jeg har jo vanlig jobb, og Eirik skal på hytta.
Ja, uvanlig jobb.
Uvanlig jobb.
Som gjør at jeg kan dra på hytta. Ja. Og i går var det...
Jeg synes jeg du fortjener.
Takk.
Du har jobbet hardt denne.
Jeg synes også det.
Ja.
Og i går var det Nobelpris i litteratur. Det ga mye oppmerksomhet. Og noen av grunnen til at jeg fortjener en liten ferie er at det er egentlig gått i ett siden valget, og vi hadde premiere på Norske Tilstander på TV2 endelig i går, og vi snakket om statsbudsjettet og vurderte sånn i siste liten å kaste for Jon Fosse. Kom vi på at ingen av oss egentlig kunne så mye om Jon Fosse, og vi hadde liksom to timer på oss, og man kom kanskje til å bli litt lei etter hvert av å se de samme folkene prate om Jon Fosse. Fordi ikke så mange kan så mye om Jon Fosse. Jeg kan medie, det kan at noen blir sur på meg nå, for jeg har prøvd å bygge opp en slags sånn litterær kredd opp
igjennom alle disse episodene. Jeg tenkte, nå jeg var helt sikker på at du skulle komme med en Jon Fosse t-skjorte, og litt sånn sitater og en bok.
Jeg har en Jon Fosse t-skjorte. Jeg har den der noen kommer til å komme.
Ja.
Og så tenkte jeg, men også, i går var det Bergen, så jeg... Ofte hiver jeg med meg et par t-skjorter i baggen, bare for å se på en måte hva som passer, hva er kontekstuelt. Og en av de jeg har med meg, helt tilfeldig, som Per Sandberg sa, tok det som var øverst i klesskapet, var Bok og Kok. Og ikke den Jon Foss t-skjorta. Bok og Kok er da, jeg tror Brandfansen er det eneste i landet, kanskje hele verden, av supportere, fotballsupportere, som har sin egen bokklubb. Jeg har hatt gleden av å lede og hadde sist Morten Hammerborg om bergenseren. Kan man få Jon Fosse til å komme dit? Jeg håper det. Jeg håper det blir noe sånn gullet skal hjem / noen kommer til å komme øvst på tabellen, kanskje det? Vet ikke. Jeg endte opp med Bok og Kok t-skjorta, så den tributen fikk man i hvert fall. Og for å følge litt i det Jon Fosse-leie da jeg kom tilbake, jeg skrudde på debatten. Vi skal snakke, dette blir full on amerikansk politikk, men jeg må bare si at den siste rest av Jon Fosse, entusiasmen, fikk meg til å tenke at noen kommer til å gå.
Når du så på debatten i går?
Ja.
Jeg må si at jeg så også på debatten i går, og jeg tenkte, hvor er Eirik? For du har jo vært tidlig ute med å si mye av det mange av de på debatten i går sa om Erna Solbergs politiske fremtid.
Jeg sa det etter to dager, og min begrunnelse var at ja, politikk er det mulighetskunst, men noen ganger skal man ikke skille bare mellom mulig og umulig, men mellom rett og galt. Og så skjønner jeg at, at det et spill her som, som må få spille ut, men nå stod de plutselig de fleste spillerne og sa at mer eller mindre at hun måtte gå. Og jeg ser logikken i at at det måtte at realpolitikken må få lov til å spille seg ut, men men altså det noen prinsipper her og her synes jeg han var aller best, han som var han her legen.
Ja, han beta-kommentatoren.
Som ja, som også altså innom beta og kommenterer. Og som bare tok det på sånn menneskelig nivå. For at det, det og det handler om for å ta en litt sånn amerikansk politikk variant da, altså our better angels. Altså det en grunn til at det blir gjentatt stadigvæk I West Wing. Altså, noen ganger så må man faktisk lytte til det. Det ikke bare hva som mulig å gjennomføre, altså, I politikk.
Jeg synes det var en fin... jeg vil ikke si at han en vanlig person nødvendigvis, eller vanlig folkstyr. han jo en høyt utdannet lege som har vunnet priser for kronikkene sine I Bergenstidene, tror jeg. Men det å få et sånt utenifra skråblikk, mye av debatten om... Disse tillit, om disse habilitetssakene har jo blitt ført på et sånt politisk premiss av politikere I stor grad, og politisk kommentatorer. Og det jo ikke det mest det ofte det minst interessante analysen. Det jo gjerne slik at det å få litt skråbikk, litt hvordan dette ser utenifra, som det aller viktigste. Så vi får se hva de neste timene og dagene bringer I norsk politikk. Jeg jo spent på statsbudsjettet som kommer. Også veldig spent på fredsprisen. Vi spodde jo fredsprisen sånn ikke riktig I fjor. Veldig spent på hva det, hva som blir, hvem som vinner I år. Det noen journalister som har ringt meg og spurt litt om jeg tror den internasjonale straffedomstolen eller internasjonale rettsorden kan vinne prisen. Jeg nok litt skeptisk til det, mest for det at internasjonal strafferett har vært litt sånn nedgangstid, litt sånn krise. Og internasjonale straffedomstolen har egentlig ikke gjort en spesiell god jobb de siste 10 årene. Så jeg mener akkurat sånn Da det jo kun for hva de symboliserer, ikke nødvendigvis for det konkrete arbeidet de har gjort, vil jeg mene at de vinner prisen hvis de skulle vinne I dag. Men jeg holder nok med, som mange andre gjør, med at iranske kvinner skal bli anerkjent for den frihetskampen de har kjempet siste året.
Ja, jeg satt og svingte innom på vei til flytoget I går morges klokken 7 og kommenterte det vi skal kommentere nå senere om kongressen. Og så satt jeg på bakrommet med Prio-direktøren og snakket om akkurat disse tingene her. Og han også mente det samme. Så jeg synes vi skal våge oss frem på med tips med iranske kvinner. Og fordi det som passer veldig godt der da, at det som skjedde, det var på en måte historisk.
Ja.
Og så har på en måte mistet litt oppmerksomhet nå. Og det jo perfekt for diktatorer. Og dette en måte å dytte det frem I oppmerksomheten igjen. Mens versus for eksempel da, Ukraina, som på en måte fikk prisen I fjor, og som fortsatt midt I en krig, og man faktisk, man nødt til å på en måte, ja, det ligger en tidpunktsplan der fra Zelensky, men den knappt diskutert, og I hvert fall ikke forsøkt implementert. Og så har du, altså klima og så videre, det er bra, det kan ha en rolle I konflikt, men da må det faktisk ha en tydelig peker på at det har en tydelig rolle I en eller annen konflikt. Så nei, jeg tror på det, og jeg tror det blir en god pris. Og før vi begynner på en siste ting da, med Jon Fosse, før, if I may,
før
vi begynner med alt det amerikanske. Jeg har et sånn der ambivalent forhold til Jon Fosse, gitt den der litt der kredden som jeg prøver å bygge opp. Og jeg synes det litt kjedelig, og så måtte jeg speed-lytte til noen kjempe til å komme, som det ganske kort, så det anbefales, og I hvert fall å forsøke. Sånn at det er bare på sånn litt over en time, og da blir det, jeg tror jeg var 25 minutter med 2,2. Men det går så sagt ut I utgangspunktet, ja. Nå det egentlig normal hastighet da. Og det var... Sorry, ass, jeg forstår det ikke. Stilsikkert, det kanskje det noe der, men...
Stilsikkert og en person som har skrevet litteratur på litteraturens premiss og ikke andres. Og når jeg leste det, så tenkte jeg, dette nok bøker som jeg kommer til å slite med å komme igjennom, men jeg synes det nydelig for Nynorsken, jeg synes det nydelig for han. Det jo en stor ære at Norge får en sånn type pris. Det jo 100 år siden sist.
Ja, og TV2 var faktisk den første som intervjuet han, fant han på en sånn ferjekai på Frekkhaug. Hvor han følge samlaget sto, og man var sånn, de spurte sånn, ja, men hvilken ferjekai da, hvilken ferjekaja. Det ser han. Så stod han og kikket ut på tavet. Han kunne vært mer stoisk. Traff han som har intervjuet han etterpå, og så kunne jeg si at du har intervjuet to stykker på en ferjekaj. Du har også intervjuet meg om Donald Trump på ferjekaja mot Haramsøya, før de fikk tunnel. Vi hadde sånn sommer, hvor det var spesielt mye Trump, mens jeg refererte på Haramsøya.
Dette er så, jo livet til en USA-ekspert. Ja. Det er til siden ekstremt mye Trump. Og jeg følte at det har vært litt sånn stille, kanskje med oppmerksomhet, eller amerikansk politikkoppmerksomhet, i den norske sfæren. Naturlig nok, fordi vi har hatt våre egne kriser og streamer da. Jeg føler av og til at en del nyhetsreaksjoner, jeg tenker at de sitter rundt og ser litt sånn, shit, det it's a slow news day, hva skal vi gjøre? Vi skriver noe Trump-greier. Det er sikkert et eller annet loco som skjer i USA, vi må bare finne det, så skriver vi et eller annet greier om det. Vi ser hva de skriver i New York Times og Washington Post, så skriver vi en sånn versjon av det. Det tror jeg ganske ofte
skjer. Eller bare ringer Sofie og Erik. Da har de sikkert et eller annet å si.
Men denne uken her ble jo plutselig sånn full USA-uke. Og mitt lille bilde jo at jeg fikk covid. Jeg fikk covid i helgen. Heldigvis så tok jeg en booster-vaksinedose rett før valget. Så jeg ble ikke så dårlig som samboeren min. Men var liksom fortsatt ganske slapp og dårlig og sengeliggende i helgen. Så jeg greide liksom ikke å gire meg opp, for at hvis vi skal begynne med å liksom brette ut hva som egentlig har skjedd i amerikansk politikk denne uken.
Vi må liksom bare fastslå hvor alvorlig dette er, for dette er ikke bare en sånn her, nok et sånn her slags sånn selskapslek rundt det siste rare Trump har sagt. Vi snakker altså om at USA ikke har et fungerende kongress i en tid med krig og økonomisk krise, og i begynnelsen av en valgkamp.
For det siste jeg gjorde før jeg ble liksom, sengeliggende, var at jeg var på helgemorgen på NRK på lørdag sammen med Gjermund. Det var veldig hyggelig. Hyggelig å se Gjermund, vår friend of the pod,
Stenberg
Eriksen, som kommer ut med Furia 2 snart. Det blir veldig spennende. Men vi skulle da kommentere at de ikke hadde funnet en løsning på statsbudsjettet. For budsjettåret i USA startet 1. oktober. Og vi har jo visst lenge at det kom til å bli vanskelig å finne frem til en politisk flertall for et budsjett i USA, for det at kongressen for øyeblikket er delt. Kongressen i USA er delt i to deler, dette vet jo alle lytterne våre, vil jeg si, men vi kan bare ta det fra begynnelsen av. Og representantenes hus er liksom unna huset, og der har republikanerne særdeles knapt flertall. De kan vel bare, du må ha 218 representanter for flertall, og de har vel 222 for øyeblikket. Så de må holde hele flokken sin samlet hvis de skal greie å ha flertall for ting. Og det vet vi jo at de sliter med å holde partiet sitt samlet. Og i senatet, som er en andre halvdel av kongressen, så har demokraterne et sylskarpt, eller syltynt flertall. Så de har tynne flertall i begge kammerer, og det er delt mellom partiene. Og et statsbudsjett må vedtas av både representantens hus og senatet, så de må bli enige. Så det eneste måten å få til et statsbudsjett i USA, sånn som kongressen er nå, er jo at partiene samarbeider sammen. Men det er jo ikke alle som er for politisk samarbeid i USA, for å si det forsiktig. Så det som har skjedd er at de har ikke greid å komme frem til en budsjettløsning. Og i helgen så det ut som de kom til å stå der etter fristen gikk ut på søndag, og ikke ha et statsbudsjett. Og da ville jo konsekvensen av det vært at 2 millioner statsansatte i USA ikke ville hatt lønn. Og at store deler av den føderale staten rett og slett måtte stenges ned. De har noen sånne kriseløsninger for at folk kan liksom være i kriseberedskap i politi og militær og en del sånne type stillinger. Men det er da også personer som jobber uten lønn. Så hvis du er sånn essential personnel, så er det sikkert litt fint, for du får gå på jobben, du får fortsatt ikke lønn. Så det er jo høydramatikk knyttet til at det har jo skjedd før. Det skjedde for noen år tilbake under Trump. Men på lørdag så det jo ut som det ikke ville være noe enighet, og man ville gå mot en shutdown, litt fordi at når Kevin McCarthy, daværende leder for, eller speaker for representantens hus, prøvde å få med seg partiet sitt på en løsning på fredagen, så hadde han ikke greid å få 200 av de til å stemme med han. Og igjen, han må ta 218 for å kunne være flertallsdyktig. Så ting så ikke lyst ut på lørdag, men det som skjedde på lørdag var jo plutselig at partiene faktisk samarbeidet sammen. Han snakket med demokraterne, de fant sammen til en sånn nødløsning, hvor de lagde en midlertidig pakke for å holde staten åpen i 45 dager på sånn skeleton-nivå. Ikke sånn full, det var ikke en full budsjettpakke, men det var et eller annet som kunne holde det åpent i 45 dager til, sånn at de kan forhandle frem et ordentlig statsbudsjett. Det kunne ikke en del av partiet hans tilgi han for. Så de begynte prosessen med å kaste han som leder for representantens hus. Og midt oppi alt dette her, så sitter Trump i en sivil sak i New York, og forsvarer sitt liv som forretningsperson. Og jeg må helt ærlig si at jeg har ikke fulgt med så godt på den rettssaken. Jeg prøver å holde meg til straffesakene, og det er mer enn nok for meg. Men du, Erik...
You're so coastal elite.
I know, such a coastal elite. Men du, Erik, du har jo fulgt med på den saken, for han har jo, han har jo til folks forskrekkelse, kanskje, faktisk valgt å være i New York, og være der. Det er en sivil sak, så han trenger ikke å være der personlig. Men han har valgt å gjøre det.
Ja, og så kan man spørre først altså, hvorfor han der da. Og det, selvfølgelig, som alltid, han der for å få publisitet i en valgkamp hvor han ikke for eksempel var med på selv den andre primærvalgdebatten som republikanerne hadde. Så dette er jo en scene for han. The world's a stage når du Donald Trump. Og samtidig så tror jeg da også at det handler litt om på en måte gå rett inn I hans identitet som altså, både som forretningsmann og politiker og som person, nemlig å være den der rike mannen. Fordi han jo åpenbart ikke USAs rikeste mann, hvis du sammenligner med folk som Michael Bloomberg og så videre, som prøvde å bli demokratisk presidentkandidat sist, så jo Bloomberg uendelig mye rikere. Og de sa jo det, disse som lagde The Apprentice I sin tid, den der reality-serien om han som en rik og vellykket forretningsmann, at det første de måtte gjøre, det var på en måte også å pusse opp leiligheten hans og møblene og shine, for det var slitt og litt sånn om ikke fallferdig, så på en måte dette var jo ikke presentabelt for en som da prøvde å se ut som han var en av landets rikeste. Og på en måte så er det da I overført betydning, den der lille opppussingsjobben der, det Trumps forretningsadvokater har gjort da, eller revisorer eller hvem det godt ledet av Trump, nemlig å av to årsaker for så vidt, skryte på seg med penger enn det de egentlig har. Det ene at han skal komme på disse Forbes-listene over de rikeste, og på at det bare rett PR. Og det andre at han har fått gunstigere lån, bedre forsikringsvilkår, og så videre.
For det ikke bare det at han har prøvd å fremstille seg selv I offentlighet som rikere enn det han det nok ganske mange som gjør. Det er ikke straffbart, og det ikke noe som staten I utgangspunktet kan sanksjonere deg.
Ikke straffbart.
Ja, ikke straffbart. Og det ikke noe staten vanligvis sanksjonerer deg for. Skattemyndighetene kommer ikke å hive boken etter deg hvis du lyger litt om hvor mye penger du har. Men hvis du derimot går til en bank og prøver å få et lån, og I det du prøver å få det lånet, de ville kalt det kanskje sånn optimistisk regnskapsføring. Jeg ville kalt det lyging, og si at hvis jeg sier at leiligheten, eller liksom leiligheten min verdt 2 millioner kroner mer enn enn jeg skal prøve å få et lån, så det å lyge til banken. Og det kan jo for så vidt være for straffbart I seg selv. Det kan jo være ytterst konsekvens være straffbart. Men det, de har valgt å ikke ta ut en straffsak her. Og det nok litt, det nok flere grunner til det. Ikke minst det at beviskravet I sivile saker mye lavere enn en straffsak. I straffsaken så må du jo virkelig kunne bevise ting over en rimelig tvil. I en sivil sak så må du kun bevise at noe skjedde med sånn 51% sannsynlighet. Så det en lavere bevisterskel for staten. Og det jo gjerne slik at når skatteetaten kommer etter deg, så det gjennom et sivil søksmål, med mindre ting har gått skikkelig, skikkelig galt, og Økokrim på saken. Så dette jo en sånn... Dette jo en sak som går I kjernen av hans evne til å kunne drive som forretningsmann etterpå, for hvis han blir funnet, eller hvis det jo ikke, det jo litt sånn vanskelig å bruke sånne ord som skyld, for det ikke sånn, he's not guilty I den forstand at han ikke strafferettslig skyldig, men hvis han funnet, hvis dommeren her finner med staten, og mener at han har vært med på å lyge, blant annet da, når han har søkt om lån, så vil det kanskje konsekvensen av det kan være at han ikke får lov til å drive viss type forretningsvirksomhet I delstaten New York. Og det litt dyss innen all den tid der, der han driver business.
Ja, og han blir jo I realiteten avskiltet, og avskiltet blir jo da I fysisk forstand Trump Tower, altså disse gullbokstavene blir altså potensielt plukket ned, og når jeg sier potensielt så har jo dommeren avgitt en sånn forhåndskjennelse, ja, for
det en,
som innebærer akkurat
som,
det.
Som rart for meg I en straffesak da, så vil jo vanligvis først...
det må du forklare litt, for det veldig rart for meg også.
Ja, I en straffesak så vil jo så jo dommen om du skyldig eller ikke. Og det skjer på slutten av saken. Og så, så det kanskje en til runde hvor man skal vurdere hvor mye straff du skal få. Mens I en sivil sak så har jo dommeren da tydeligvis tatt forhåndsstandpunkter på en del av spørsmålet og sagt at utifra det jeg har sett så langt, så min foreløpig konklusjon at du har gjort disse tingene. At staten har bevist at dette har du gjort. Og da det utgangspunktet for saken videre. For det ikke en jurysak, det dommeren som styrer denne saken her.
Og det, sånn sett så minner det vel veldig om den der seksuelle
trakasseringssaken. Som også var en sivilsak, og, heller ikke en straffsak. Og da det litt andre regler som gjelder.
Ikke sant? Og det betyr at det som nå skjer, jo på en måte at man diskuterer blant annet størrelsen på boten, som 250 millioner dollar. Ganske mye penger selv for Donald Trump.
For selv om det ikke en straffsak, så kan han få bot, og han kan få det som vi I Norge vil kalle et rettighetstap. For eksempel at du kan ikke sitte på et styre lenger. Det et rettighetstap. Du ikke sett på som... du har ikke sett på som styringsdyktig nok, eller at du har de personlige egenskapene til å sitte på et styre. For eksempel at du har finansansvar. Og det... Igjen, hvis du skal drive business, så må du vanligvis kunne ha finansansvar eller sitte på ha den type verv da, og det kan du bli fradømt. Sånn som, men igjen, nå vi inne I sånn privatrett. Nå vi langt inne I privatrett som jeg aldri driver med.
og det bare for å legge til det, det gjelder jo også barna hans, altså
bortsett fra Tiffany vel,
som ikke involvert.
Tiffany, she's become a lawyer. She went to Georgetown Law som meg. Hun har skjønt at dette her driver man ikke med. Og gjør noe annet med livet sitt.
Slipper alle inn for Georgetown Law om dagen, altså. og det gjelder I tillegg til Trump Towers, det gjelder noen golfbaner og en del annen sånn forretningsvirksomhet tilknyttet til New York, og selv om han har flyttet til Florida og bosatt seg der I det som opprinnelig da var feriehuset hans, Mar-a-Lago, så som vi vet da, så jo på en måte hele, altså både forretningsvirksomheten og hans identitet jo knyttet til Manhattan, så det må jo være rart for forretningsmannen Donald Trump å se, på en måte nærmest, at de demonterer Trump Tower, og det jo også sånn at altså, mange vil nok kanskje mene at han I det hele tatt ble politiker, handlet om å styrke merkevaren sin, og faktisk tjene penger på det å prøve å bli president, og så det å være president, og det å hevde at han fortsatt president. Alt det har han tjent veldig, veldig mye penger på. Sånn det også da, men å egentlig få en dom da, som at du en dårlig forretningsmann, det tror jeg stikker nesten like dypt som en sånn, et valgnederlag.
Ja, det tenker jeg nok for hans nå vi jo dypt inn I hva han tenker og føler om ting som alltid vanskelig med Trump. Men,
så egentlig prøver du å unngå?
Som, ja, men det nok sant at dette her, og det jo, man kan jo forstå også, som du sier, det ikke bare om han, det om barna hans. Og det betyr at hvis de skulle alle sammen skulle bli felt I denne saken her, så vil de antageligvis heller ikke barna hans, for barna hans styrer jo del av dette business-imperiet nå. De vil ikke kunne gjøre de jobbene. Så fremtiden til Trump-konsernet I New York vil være veldig uklart etter dette. Nå skal det jo sies at de har jo blitt tatt for masse forskjellige ting. Altså deres tidligere CEO jo en sånn sak med rettsvesenet I New York nå, fordi at han kanskje ikke har skattet riktig, gjort masse greier. Altså de har jo virkelig bare, dette har ikke fått så mye oppmerksomhet, for det så mye andre ting som skjer I norske medier, men statsadvokaten I New York har, dette fikk jeg sånn journalister som ringte om, statsadvokaten I New York både... gjør både straffsaker og sivilsaker. Det litt sånn for oss fra et norsk perspektiv så det litt confusing, for vi har de to tingene helt adskilt. Men hun gjør begge deler. Og hun har egentlig ganske sånn konsekvent gått etter Trump over flere år nå bygd disse sakene. Hvor hun igjen har valgt å ikke ta et straffsaker, men har valgt å egentlig gå, altså jeg tror de fleste av oss vil tenke at det ingenting verre enn hvis det ble en straffsak mot meg. Men jeg tror nok de fleste av vennene mine som driver med privatrett vil si at nei, det ikke sant, ikke sant? Det gjennom sivilsaker hvor du taper barn dine. Det sånn du taper på foreldreretten vanligvis. Mm. Og det gjennom sivilsaker at du kan mer eller mindre bli altså, totalt altså, gjeldsbetunget eller tape så store, viktige sånn saker. Du kan få store skattebøter. Det er veldig mye som kan skje, altså veldig mye inngripen i livet ditt kan skje via ikke-straffsaker også. Så hun har valgt de mekanismene der og bygget opp disse sakene over tid. Og det hvordan Trumps forretningsvirksomhet vil kunne drives videre etter dette et stort spørsmål. Men hvis, det jo sånn, igjen, jeg jo ikke så interessert i business, ei heller i privatrett, sorry. Jeg har mange flinke kollegaer som gjør det. Men jeg har jo kanskje tenkt med, og igjen, jeg har ikke fulgt saken like tett som det, men jeg har jo kanskje sett på det litt mer kynisk som at her har han fått flere dager hvor han har bare slukt all oppmerksomhet i amerikansk media. Han har kunnet holde presskonferanser utenfor rettssalen her, som han pleide å gjøre i gamle dager, sånn freewheeling presskonferanser hvor han snakker om alt og ingenting, og kommer med budskapet sitt. Sånn, og jeg tror ikke noen av hans tilhengere tror på dette uansett. Så at hans base driter. De kommer ikke til å tenke at han er en dårlig businessmann. Altså, Hillary Clinton prøvde seg i 2016 med en del kampanjevideoer. Hun hadde blant annet, sånn som jeg husker det, intervjuet folk som hadde jobbet for han og sa at han svindlet de, betalte ikke ut penger. Demokraterne prøvde seg på sånn, han er en dårlig businessman-taktikk i 2016. Det funket ikke. Eller det biter i hvert fall ikke på de som liker han fra før. Så hvor mye dette har å si for han politisk, det synes jeg vanskelig å si.
Ja, og altså, men det som var fascinerende da med... Altså det er flere ting, hvis man, for det var litt bilder fra inne i rettssalen her. En ting hun Letitia James, som du, statsadvokaten, som du snakket om i seg, som da på en måte sitter liksom på sånn succession-vis,
ja.
Bak, sånn diagonalt bak han, og skuler på en måte over skulderen hans på han mens han sitter her. Han må ha kjent i det blikket i nakken. Og så har du dommeren, da, ganske old school type, som da, altså, i den kjennelsen som var før på en måte rettssaken begynte formelt, så, som da på en måte, altså han filleristet Trumps advokater, og sa at den type argumenter de hadde, hadde ingen juridisk basis, det at de drev gjentok det igjen og igjen, var en sånn Groundhog Day-scenario, og så sier han liksom at Trump, organisasjonen da, de lever i en fantasiverden og ikke en virkelig verden.
Og det er problemet på det, det er ikke en jury-sak, jeg skjønner ikke, det er sånn som jeg skjønner, det er fordi at de ikke spurte om å få en jury-sak.
Altså,
og det skjønner jeg bare ikke.
Og de fikk bøter på 75 000 kroner hver, ja. Alle advokatene. Altså,
det er jo, jeg skjønner liksom ikke, ja. Hva de har tenkt. Jeg føler den eneste sjansen han hadde her var å få en jury som han kunne manipulere på en eller annen,
ja.
Måte.
Ja.
Og det han har fått nå er en gammel erfaren dommer who does not give a shit.
Ja.
He does not care.
There's no fucks to give.
No fucks to give. Han har liksom ingen interesse av Trump, ikke sant?
Tenk om den type rettsaker hadde en... Altså, okay, ja, det avskiltet Trump som forretningsmann er jo en seier for de som...
For de som misliker han. Mm.
Ja, og... Men altså, bare tenk om... Altså, fordi, altså, og de fire kommende større rettsakene er jo selvfølgelig en måte for checks and balances for domstolene å slå tilbake mot alt det Trump har kommet unna med frem til nå. Så vi får se hva utfallet det blir. Men tenk om dommerne i alle de sakene også kunne gjøre dette. Og jeg skjønner at av ulike juridiske årsaker så kan man ikke gjøre det helt på samme måte. Men altså regler er regler.
Ja, men vi får jo en liten forsmak.
Vi får en liten
forsmak av hva en straffesak vil se ut som. For at i en straffesak med en jury så vil det være enda strengere regler for hva advokatene til Trump og han kan si under en rettsak. Litt av grunnen til at de kan komme med disse rare innleggene og så videre er fordi at når du ikke har en jury, så kan du si litt, du kan snakke mer fritt, for man antar at du en dommer vil kunne sortere med det du sier, ikke sant? Det at når du har en jury der, hvis du kommer med en del påstander som ikke egentlig er innenfor rammen av det du skal gjøre, så kan du forvirre juryen, og derfor er det sånn strengere regler for hvordan du kan te deg i retten når det er en jury til stede, særlig i en straffsak. Så det kommer jo til å være sånn kanskje enda strengere regi i straffsaken, så vi får jo sånn lite innblikk i hvordan det der ser ut som. Og igjen, altså, igjen han dommeren i denne saken her, han er en erfaren Arthur N. Goren, en erfaren fyr. Det også en del av hun første dommeren I den første federale saken mot han, den valgkamppåvirkningssaken, og så en erfaren dommer. De kommer ikke til å... Det jo nytt for Trump. Det konsekvenser her. Det reelle konsekvenser hvis du ikke følger spillereglene.
Ja, og det gir jo en pekepinn på hva som kommer på disse fire rettssakene. Og to ting da, som man ser. Det ene jo at, Trumps advokater faktisk bevisst kaller domstolen for forlengede armen av Biden administration.
Ja.
Som helt utrolig.
Helt langt ute. Men jeg synes at han var veldig tålmodig. Altså, han har jo latt de holder på med dette,
ja.
Men så tråkket de over streken, for det fikk også jeg med meg. Det Trump gjorde I en eller annen pause en av dagene, det var at han brukte Truth Social til å ligge ut et bilde av dommerassistenten til dommeren, altså en law clerk, som ofte en ung person som nylig har blitt ferdig med justen, som veldig god. Det å bli en law clerk for, liksom, for en dommer på denne måten, da du flink på skolen, det vanskelig å jobbe for. Og han la ut et bilde av denne dommerassistenten med Chuck Schumer, som har vært en demokratisk senator som pleier å lede senatet for demokraterne for en del år tilbake. Og så la han ut, og han var jo gammel da antageligvis også, han la ut sånn, et bilde av henne med sånn Chuck Schumer's girlfriend. Så han gjorde narr av en dommerassistent, en juniormedarbeider. Og da gikk det for langt for dommeren. Da var han knallhard. Han sa at personal attacks on members of my court staff are unacceptable, inappropriate, and I will not tolerate them under any circumstance. Og det skjedde ganske fort. Altså, den reaksjonen kom veldig fort. For jeg tror han gjorde
at... Det en gag order, ikke sant?
Ja, så han får ikke lov til å gjøre noe sånt.
Til å uttale seg på den måten.
Og hvis han gjør det, så kan han få bot, men han kan også ende opp. Og sitte, altså, han kan også bli held in contempt of court, og da sitter du I arresten, rett og slett.
Og Trump, for øvrig, det jo litt gøy å tenke, altså Trump jo egentlig arrestert I alle de fire sakene, altså, han jo out on bail. Trump jo en arrestant.
Ja, nei, men for...
Den andre tingen nemlig, for dette litt viktig, eller kanskje det viktigste, for det spørsmålet igjen, en ting både hva han sier og hvordan man oppfører seg da, I de kommende rettssakene, men hva din juridiske argumentasjon hans? Det jo det vi har lurt på, og alle andre som følger dette her. Hva vil det være? En av de tingene kunne vært at advokaten mine sa at jeg skulle gjøre dette her. Og nå snakker jeg om det at han da skal ha prøvd å stjele valget.
Ja, for der har det skjedd en hel ting.
Ja, for å ta det da, så der var han plutselig på Meet the Press for et par uker siden, og så sier han at nei, det var min idé hele tiden. Med andre ord, en fin liten journalistisk felle av den nye programlederen for Meet the Press, som gjør at Trump da mister det kortet I retten.
Så de kommer til å paddle back, det var noe han sa på TV.
Jeg vet det, men for spørsmålet blir jo da på det, hva det han kommer til å si til retten? Og nå jeg igjen ikke juristen her, men på meg ser det ut som at det nesten uvesentlig hva han kommer med en juridisk argumentasjon I det hele tatt. Kommer han bare til å bruke domstolen for å fortsette med den politiske retorikken sin?
Ja, altså,
håpe
som et ledd I
at han vinner og blir benådet, kan benåde seg selv.
Ja, jeg kan ikke nok om privatrett til å kunne si noe om, og jeg følte ikke godt nok med til å kunne si noe om hvilket forsvar hans advokater prøvde seg på I denne saken I New York. Men jeg vil jo si at jeg svært sjeldent imponert over advokaten hans. Igjen, jeg skjønner ikke hvorfor de har valgt å ha en dommer og ikke en jury. De har gjort en del sånne feil hvor de bare tenker at dette mitt skjønn strategiske feil. Som du tenker, men det nok også fordi at de må jo legge en strategi og så må de prøve å selge den til Trump og han virker ikke å bry seg om finjusten her på tross av at han har en datter da, Tiffany Trump som har studert just og han har en sviger sånn, altså, han har jo masse jurister I familien han kunne spurt om hjelp fra det ser det ikke ut som han har gjort og hvis vi nå bare gjør en sånn statsoppdatering av de andre sakene så det to ting som har skjedd denne uken som viktige for straffesakene ja. Den første tingen at New York Times for noen dager siden hadde en sak om at Jack Smith, som statsadvokaten I de federale straffsakene mot Trump, de to, den ene som handler om at han har tatt med seg gradert informasjon, og den andre som handler om valgpåvirkning. Og I den valgpåvirkningssaken så har de begynt å grave I om Rudy Giuliani har et alkoholproblem. Og det høres kanskje litt sånn nedrig ut, men det fordi at de prøver å bygge opp rundt at Trump visste at Rudy Giuliani var høyst usabil, og det var ikke, han fikk ikke advokatråd fra denne mannen her. Dette var en mann han brukte som en politisk rådgiver, som han også visste at ja, kanskje har noen alkoholproblemer, kanskje ikke var den mest pålitelige personen han burde tatt juridiske råd fra. Og det har skapt litt oppmerksomhet, for at når, nå får jo avisene en mulighet til å skrive om det, om Rudy Giuliani har et alkoholproblem. Så det har sikkert ikke vært en sånn spesielt gøy uke for Rudy Giuliani å få det brett ut i New York Times. Det den første tingen som har skjedd denne uken. Den andre tingen som sprakk i går i New York Times, som jeg ser norsk press har begynt å skrive om nå, det at Trump skal ha vist, og nå jeg over i den graderte dokumentsaken, som jeg har sagt før, nok den letteste saken for statsadvokatene å bevise, for den er nok lettere å bevise enn valgpåvirkningssaken. Og der har New York Times fått nyss i at Donald Trump i april 2021, altså bare noen uker etter han gikk av som president, skal ha hatt Anthony Pratt som en gjest på Mar-a-Lago. Jeg har ikke hørt om han så ofte mye før, men han en australsk milliardær. Og han skal ha vist, ifølge ABC og New York Times, så skal han ha vist denne business-forretningsmannen fra Australia, så er han ikke engang en amerikansk statsborger. Han skal ha vist han dokumenter som gikk på at hvor mange atomstridshoder USA har på ubåt, altså atomhemmeligheter. Det er veldig hemmelig informasjon, og ifølge...
Han kunne bare funnet det hvis han bare gått på do og laget og prøvet.
Det,
og sparte han det brylet der med å begynne å romstere de kastene som lå der.
Det er et godt poeng, Erik. Men han, denne businessmannen skal ha fortalt det videre til hele 45 personer. Og igjen, jeg tror nok... Vi har laget en hel podd-episode om den tiltalen, så hvis dere er interessert i det, så er det bare å spole litt tilbake, og så finner dere den fra i sommer, når tiltalen kom ut. Men dette er jo nok en konkret eksempel, og et konkret vittne som kan si at her satt Trump og lekket høyst, høyst, høyst gradert informasjon om atomhemmeligheter, mens han jasset på Mar-a-Lago med noen businessfolk fra utlandet. De er ikke engang altså, jeg tror ikke det har så mye straffrett til å si, men det, igjen, det er bare så det er jo helt krise. Hvis dette er sant. Og dette er nok da nok en person som nok vil bli et nøkkelvitne i denne saken når den skal opp for en jury om før sommeren til neste år. Og, så det var oppdatering om ja, straffesakene og
sivilsaken. En liten ting om straffesaken i Georgia. Da. Der er det jo en av de tiltalte.
Ja,
som jo har,
det har skjedd mye denne uken.
Det har det, mens du har hatt covid, som jo har erklært seg skyldig. Så det, og ifølge og, altså, The RICO Act og, la meg si, for at det nå er endelig det tror jeg det andre enn meg som følger med på det, altså late night showene i USA med mye satire har jo hatt, de har vært borte i 5 måneder
ja,
først på grunn av sommerferien og så på grunn av writer's strike, og de var tilbake nå og da var det den beste var Stephen Colbert sin monolog om alt som har skjedd på de 5 månedene og hvor når han snakket om RICO Act så kommer det altså en sånn her hologram type av en sånn latino-karm, sånn Rico. Altså, dette kommer de til å gjøre mer av, for å si sånn. Han var veldig glad i The Rico Act. Men for det betyr jo, for å ta oss gjennom det en gang til, Sofia, liksom mafia-boss-paragrafen, at dette kan være med å incriminate Trump, altså gjøre at Trump blir... Altså, det øker muligheten for at han blir kjent skyldig. Ja. Er ikke det riktig å si det sånn?
Ja, man kan si det, for at hvis vi igjen... Det er så mange saker nå, men det er altså en federal straffsak som går på at Trump prøvde å påvirke valgresultatet i presidentvalget 2020, og så er det en delstatsstraffsak i Georgia. Der har man valgt litt forskjellig taktikk som jeg snakket om før i podden. Den federale saken så har man valgt å ikke tiltale noen andre enn Trump. Det er Trump tiltalt alene. Det er en rekke folk som blir nevnt i tiltalen, som Rudy Giuliani da. Men de har ikke blitt tiltalt enda. I Georgia-saken så valgte statsadvokaten der, Fannie Willis, å gå all out og tiltale var det sånn 18 personer sammen med Trump. Og det har jo sine plusser og minuser. En minus er nok at det tar lengre tid for den saken å komme for en rettssak, for den er så stor. Så er det jo, vi skjønte jo når det var 18 stykker som var tiltalt, at det er ikke mulig å stille alle de 18 personene for retten samtidig. Men fordelen med det at de 18 personene veldig forskjellige type, hva skal jeg kalle, sosioøkonomiske forutsetninger for en sånn sak. Du har Trump som rik, og så en del andre personer da, som nok har nok penger til å bruke, til å svi av en halv million da, på en forskjellig advokat.
Så er det Giuliani som black.
Black.
Gammel og alkoholisert.
ja.
og kanskje ikke har lyst til å sitte i fengsel.
Nei, ikke sant? Som nå, men som Trump da, hvis nok skal ha begynt å hjelpe og betale penger for disse saker, for han skjønner jo at hvis Rudy goes, så er livet hans, da blir livet hans vanskelig. Fra et straffrettslig perspektiv. Men en av de som har blitt, en av de personene som blir tiltalt som liksom, han kan ikke ha mye penger, han har en helt vanlig jobb. Han er nobody. Vi hadde aldri visst hvem han var. Hadde det ikke vært for denne straffsaken her. Han skal jo da, hvis jeg husker det riktig, ifølge tiltalen, har blitt anklagd for å ha prøvd å bryte seg inn i noen av valgmaskinene for å avdekke valgfusk i et av valgdistriktene. Og det har han nå bare erkjent straffskyld for. Og det visste vi jo egentlig at noen av disse folkene her, med mindre Trump ga de masse penger, eller hjalp de økonomisk i denne saken, så hadde nok jeg også, hvis jeg var de vurdert veldig sterkt, å bare inngå en plea agreement og si, vet du hva, jeg har gjort dette her, jeg tar straffer, hvis jeg samarbeider nå, så får jeg masse, hvis jeg samarbeider først, så får jeg antageligvis mest strafferabatt av alle. Men du får jo ikke en sånn samarbeidsavtale uten at du gir noe. Det er hele poenget. Det er hele poenget med plea bargain fra statsadvokaten sin side, at du får bare en sweet deal hvis du gir sweet things. Og da spørsmålet, what sweet things vil han kunne gi? Og jeg tror litt av mitt spørsmål med hvor mye han kan inkriminere Trump at han for langt nede i denne skjeden til at han har hatt noen kontakt med, til at han linkes med, eller hans handlinger til kan linkes med direkte Trump, det vil jo tiden vise. Men det ikke bra for Trump at etter bare et par uker så har folk begynt å ta plea agreements. That's not, det hadde ikke jeg vært fornøyd med hvis jeg var i hans posisjon. Men Georgia-saken jo, jeg tror ikke den har blitt berammet den tidsmessig, så den jo en sak som fort kanskje ikke kommer opp før presidentvalget. Ja. Så da vi tilbake igjen til presidentvalget. Men, nå har vi gjort mye, nå har vi gått gjennom sivilsaken.
Ja, en fun fact. Siste kvartal har Trump samlet inn 45 millioner dollar. Det fortsatt bare en brøkdel av de 250 millioner dollarene han kanskje må betale i New York sivilrettssaken, og 3 millioner av de dollarene bare knyttet til mugshot merch, for øvrig.
Ja.
Ja. Du trenger ikke å kommentere det.
Nei. Mind blown.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad i. Enten det partneren din, en god venn, eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell. For en du bryr deg om, med frokost, blomster og sjokolade, levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
Hvordan ender Speaker of the House?
Det må vi lande med. Jeg elsker lytterne våre. Altså, sånn 2 sekunder etter det ble klart at Kevin McCarthy måtte gå som Speaker of the House, så tror jeg fikk en melding på Instagram fra en lytter som var sånn, dere må gjøre dette på podden, dere må forklare dette på podden. For liksom, nå har vi liksom vært gjennom starten av uken, som var at det ble plutselig en budsjettenighet i kongressen, som man ikke hadde trodd på lørdag. Men den materialiserte seg. Kniven var litt av strupen, 45 dager på å finne frem til et mer permanent statsbudsjett. Så handlet plutselig uken om Trump-rettssaken. Men så kom kongressen tilbake og jeg vil si tok litt av thunder for til og med Trumps rettssak. For som sagt, så, og dette handler jo mye om det vi snakket om i januar, en av de første episodene vi gjorde i år. Det handlet jo om at Kevin McCarthy prøvde å bli leder for Representantenes hus, at han prøvde å bli speaker. Og da igjen, for å bli speaker så må du telle til 218, du må få 218 stemmer. Han kan bare miste 3 personer, han mister han 4, fordi de bare, som sagt, 221 innvalgte fra republikanerne. Hvis han mister 4 personer i en sånn avstanding, så har han ikke flertall. Og det gjorde han 15 ganger i januar. Han ble da den første i historien til å måtte gå 15 runder for å bli valgt til leder av Representantenes hus. Og du og jeg spurte oss selv, altså, kan han stå i dette? This is incredibly humiliating. Verdenspressen dekker dette her, for det bare helt kaos. Og han gjorde det. Og han har jo prøvd å selge I etterkant inn at dette viser styrke, at han en fighter, at han viser at han kan levere på ting, for han står I vanskelige situasjoner.
Jeg lurer på hvem andre som prøver å få fram at de viser lederstyrke ved å stå I stormen I stedet for å gå av. Vi skal ikke tilbake dit.
Nei, vi skal ikke tilbake dit.
Men hvis vi går tilbake til vår sending den gangen, så var, som hadde titlen Spikeren I kista, så jo akkurat det, den gangen, og det akkurat det som nå har skjedd. For nå har spikeren faktisk havnet I kista, ja. Og graven har han gravd selv, og den begynte han å grave I januar. Ikke sant? Fordi at, og en av de tingene han gjorde var å ta inn igjen, det var en sånn klausul som var der fra før, det var jo ikke noen man fant på der da, at en person, det holdt at en person I representantens hus, reiser han og sier at den personen ønsker å fremme et mistillitsforslag ja. Mot han. Og det som da skjedde var jo at den ene personen som var troende til å gjøre det,
gjorde det.
Og det var den personen som foreslo at det skulle komme inn ja. Igjen, så, gjorde det.
Så dette,
du gir morderen mordvåpne.
Ja. Så det som skjedde I januar at I løpet av disse 15 rundene han tappte for å bli speaker, så måtte han komme med masse innrømmelser til disse som noen ville kalt locos. Eller noen av separatistene, eller jeg vet ikke hva du har lyst til, rabulistene.
Noen kaller de ultrakonservative, men tvert imot de ultraradikale.
Ja.
Det jo ingenting systembevarende ved det.
Nei, de bryr seg ikke. They don't care at all. Og han ga de masse ting. Han egentlig begynte I januar med å si, nei, skal ikke gi disse tingene her. Og så ga han de, for hver runde han ikke fikk flertall, så ga han de flere ting. Og en av de som du inne på at han var med på en regelendring, som gjør det lettere å felle speakeren ved mistillit. For da trenger du bare en representant I kongress eller I representantens hus til å fremme et mistillitsforslag. Nancy Pelosi, som også hadde, det det en person som jeg tror har ledd veldig mye denne uken, så det Nancy Pelosi. For hun ble ofte, hun var jo da speaker of the house for demokraterne, hun har vært I to runder. Hun var det sist, og før hun måtte gå av da, etter de tapte valget I høst. Og hun fikk jo ofte kritikk fra republikanere om at hun var styrte med sånn jernhånd, og det var så udemokratisk. Og så videre. Men det var jo fordi at hun også hadde et ekstremt snevert flertall. Hun hadde vel 222 representanter, så hun hadde et like lite flertall som det Kevin McCarthy har. Og hun skjønte at skal jeg styre denne skuta her, så må vi run a tight ship. Da kan ikke folk begynne å bryte ut. Og det jo litt morsomt, for det var jo mange som kalte Alexandria Ocasio-Cortez og hennes gruppe da, som de sånne radikale ytterfløyer. Gjerne republikaner kalte de radikale ytterfløyer. Men det var ingen av de som gjorde denne type ting. Ingen av de. Gjorde noe som vi har sett denne uken her. Så som du sier, han ga de egentlig, han ved å komme med den innrømmelsen at han bare trengte en person til å utløse mistillit mot seg selv, så har han egentlig vært på oppsigelse hver eneste dag på jobb siden januar, og det tøft.
Ja, fordi ikke sant, altså, han jo da blitt kjent for en person, som en person som bryter løfter, og grunnen til at han bryter løfter at han gir løfter han ikke klarer å holde.
Han prøver å blidgjøre alle mens du snakker med han, så han din beste venn og sier, åh nei, jeg så enig, jeg skal gjøre alle tingene der, men så holder han jo ingen av de løftene.
Nei, og du kan si at, så spørsmålet for eksempel noen stiller seg, men hvorfor falt demokraterne han I ryggen? Fordi man kan jo altså av disse her altså, jeg tror ikke det blir en ultrakonservativ speaker, men det kan bli noen som ja, mer konservativ, skråsekk, radikal, skråsekk, ustyrlig enn McCarthy. Og hvorfor vil demokraterne risikere det?
Ja, for det var jo da 8 personer som felt han til slutt. Ja. Så på tirsdag blir det klart at det blir en avstemning for Matt Gaetz, som en av disse Trumpist-aktige fyrene fra Florida som har vært innvalgt en liten periode. Han har jo vært under sitt juridiske søkelys. en del men han har da ikke blitt tiltalt de har henlagt saken mot han for trafikere mindreårige barn over
ja, jenter som jo egentlig bare
ha
sex med unge
jenter ja. Men det saken i det moderne republikanske partiet saken og sånt å si, han ble aldri tiltalt han har jo da det var han som fremmet dette mistillitsforslaget han ble så sur fordi at han prøvde jo å presse McCarthy til å komme med ganske mange innrømmelser for å lage et budsjett som de ville støtte. Men ved at McCarthy da gikk til demokrater til slutt, så kuttet han av den makten de hadde til å presse han. Og de hadde jo sagt at hvis du går til demokraterne, så kaster vi deg. Og det gjorde de. Så han startet den prosessen. det blir en avstemning, og da trodde jo McCarthy, tror jeg, at kanskje først så prøvde de å gjøre det til en avstemning om det skulle være en avstemning. Det er da du vet du i politikken. For den første avstemningen de gjorde var de skulle stemme over om forslaget til Matt Gaetz skulle egentlig gå videre. Og da kunne han ha blitt reddet. Da kunne også forstå at demokraterne reddet han, for da ville ikke demokraterne ha stemt for å beholde han som speaker. De ville bare ha stemt for ikke egentlig behandle spørsmålet om han skulle gå, eller om han skulle bli felt i mistillit. Men Kevin McCarthy ikke en stor strateg, viser det seg. For han, ifølge CNN og New York Times og en del av journalisten som dekket dette på onsdag, det var vel onsdag det skjedde? Ja, uken går litt i sur. Tirsdag og onsdag.
Ja, onsdag.
Ja. Så var en av de, så hadde demokraterne alle sine representanter, de har jo nesten 200 og et eller annet stykker de også, de er jo 213, tror jeg, noe sånt nå.
Republikanerne?
Nei, demokraterne.
Ja. De republikanerne samlet, er 221?
Ja, og jeg tror liksom, ja. Så det er ikke så, det er en stor gruppe det også. Mm. De samlet sammen for å diskutere, skal vi redde han? Ikke sant? Nå går det kanskje mot mistillit her, skal vi redde? Det, og igjen, det har aldri skjedd før i amerikansk historie at en speaker har måttet gå av ved et mistillitsforslag. Det har aldri skjedd før. Og da skal jo, det skal ha vært flere ting selvfølgelig. De liker han ikke, de stoler ikke på han. Det var visst nok en av argumentene som gikk om og om igjen. Og så gikk han nok på en strategisk blemmert da han gikk på Fokus TV i USA på søndag, etter han hadde fått til dette budsjettforliket, og kritiserte demokraterne. Og ikke var spesielt pen i ordene.
Gikk tilbake på det forliket som han selv foreslo.
Ja, på TV. Og da tror jeg mange av de var sånn, ok, fuck this shit, dette går jo bare ikke. Nå har vi egentlig reddet han fra, for jeg tror nok mange tenker at hvis det ble en shutdown, hvis staten stengte, så er det republikanerne som sitter, som de fleste vil tenke var ansvarlig for det kaoset der, ikke demokraterne. Så jeg tror mange av de følte litt på at hvis, nå har vi strukket en hold og prøvd å hjelpe deg, og så disser du oss på TV etterpå. Og så er det nok mange av de som, alt går jo tilbake til 6. januar, stormingen, og mange av de har nok vært, er nok fortsatt veldig sinte på han, fordi at han først går ut og kritiserer Trump rett etter stormingen, og så er det han som virkelig, i alle fall i representantens hus, virkelig gjør tilbakefall, og slutter opp om Trump igjen, og skjermer han til dels for, eller hjelper han å bli skjermet fra en riksrettsprosess.
Ja, og han drar fysisk til Mar-a-Lago som den første og eneste politikeren og kysser ringen, som det heter, og på en måte sverger sin lojalitet etter første av Shelter Trump. Så,
og det er jo for å bli speaker. Det gjør han jo i 2021 for å bli speaker.
Absolutt.
Det er jo utelukkende maktpolitisk for å få den posisjonen han har gjort fort nå.
Og så var det altså, igjen da, bare for å ta den handlelisten og hvorfor demokraterne ikke skulle redde han. Altså, han er da altså med og stemmer for og overstyre valget. Han fremmer the big lie om at valget var stjålet. Bruker nå på Ukraina-støtte, holder det gissel. Han setter i gang, og det har vi jo knapt snakket om på den her, setter i gang altså riksrettssaksundersøkelser mot Biden, som er
noe han egentlig var helt imot, men igjen, han må komme med innrømmelser til disse gruppen med 8-20 locos, eller som noen ville kalt de da. Jeg ville selvfølgelig ikke kalt de locos, jeg ville kalt de utbrytere eller ikke samarbeidende republikanere.
Og dette er jo grunnen for øvrig til at Pelosi holdt så lenge som hun gjorde, for The Squad med AOC og denne gjengen her, de ønsket jo å fremme riksrett mot Trump.
Med en gang.
Ja, med en eneste gang, og rundt hver eneste sving, og sa hun nei, det må være high crimes and misdemeanors. Det må være ordentlig. Mens da McCarthy går med på dette nå, og så ender opp med noe av det mest pinlige, men parodisk morsomme også da, uka i kongressen, hvor da høringer om at, ikke Hunter Biden, men at Biden senior skal ha gjort noe som er kvalifiseret for riksrett, hvor da disse her republikanerne legger frem bli spurt igjen og igjen og igjen, sånn som jeg spør disse trumpistene som sender meg meldinger, hva er forbrytelsen? Hva er det Biden faktisk har gjort som har en politisk konsekvens? ingen kommer opp med noe, også, men det de prøvde seg på da, blant annet det var disse her noen WhatsApp-meldinger, hvorpå disse to mest prominente WhatsApp-meldingene ble altså da sendt, som alle I beste fall mangetydige, men altså sendt hverken da Biden var vicepresident eller president, men han var en sivilist, han var ikke engang politiker. Og så blir spørsmålet til de, hvorfor tenker du at dette har en politisk konsekvens? Og så besvarer you're mainstream media and... Altså, det der vi
Ja,
det jo selvfølgelig måtte McCarthy gå.
Det jo litt det. McCarthy har gitt og gitt og gitt. Det, jeg vil si at han ble valgt til speaker, men han har aldri styrt partiet sitt. Han har aldri... og det jo spørsmålet nå. Kan de finne en speaker som ikke bare kan bli valgt, men faktisk kan govern, altså styre partigruppen sin, for ting til? Det har jo... Jeg vil mene at det har ikke Kevin McCarthy gjort I det hele tatt. Og han... Jeg synes det var liksom... Nå har jeg sjekket at det var tirsdag kveld, norsk tid, og så I morgentimene, sånn etter midnatt, så hadde han var avstemningen klar. Det var liksom det siste jeg gjorde før sånn på tirsdag, det var å se på avskjedstalen hans da. For det var jo uklart rett etter han ble skvist ut om han skulle prøve å stille igjen. Og det gikk han ut I en tal og sa, det gjør jeg ikke, jeg stiller ikke igjen. Og da prøver han jo også å skylle litt på demokraten, så tenker jeg sånn, vet du hva? Alvorlig talt, hvis Nancy Pelosi hadde blitt felt I mistillit, eller forsøkt felt I mistillit I fjor eller forfjor, tanken om at det republikanske partiet hadde stemt for å redde henne, det jo bare helt vilt. Det hadde de aldri gjort. Det jo sånn, det jo en interessant debatt nå. Burde demokraterne ha slått ring om han? Burde tida de har brytt ut og stemt for å beholde han? For ikke kaste landet inn I den kaosen det nå. Det kommer nok til å bli diskutert, men in fairness til alle de demokraterne, alle som en I representantens hus på valg til neste år. Alle 435 representantene på valg I november. Og det betyr at de I første omgang må sikre sin eget nominasjon for sitt eget parti innen neste sommer. Og hvis du da plutselig har stemt for at Kevin McCarthy skal være Speaker of the House, og du demokrat, da står det en liten ung Alexandria Ocasio-Cortez-type klart med en gang til primary. Så det sånn, selvfølgelig har ikke de ville gi opp hele sin politiske legitimitet for Kevin McCarthy.
Ja, men til syvende og sist, selvfølgelig så har dette konsekvenser for demokratiet, ikke bare republikanerne. Det jo en av det som synd, men samtidig så det ikke demokraternes jobb å redde republikanerne.
Ja, for det er det alvorlige... Det jo kanskje, dette har blitt dekket I norsk presse, men jeg føler alvoret ikke helt har kommet frem, for det at representantens hus står uten en leder nå, man kan tenke sånn, åja, bare mer amerikansk kaos, eller mer kaos I kongressen nå. Kongressen jo handlingslammet ofte, hvorfor dette så forskjellig fra det? Jo, det forskjellig, for det at så lenge de står uten en leder, sånn som reglene nå, for å endre reglene så må de ha en ny leder, så de får ikke gjort noe der, så kan ikke representantenes hus vedta eller behandle andre saker. Det betyr at de kan ikke si at du, vi venter litt med det speaker-greiene, vi må behandle statsbudsjettet. Det kan de ikke. De kan ikke jobbe med statsbudsjettet, de kan ikke jobbe med lovforslag. Ukraina-støtte. Og for det at alle lovforslag og budsjettforslag I USA må gjennom både representantenes hus og senatet. Senatet åpent og senatet jobber. Men for det at de ikke, altså for det at du må gjennom begge kammerne, så har ikke USA, sånn som ting nå, en fungerende lovgivende organ. De har ikke noe storting. Det hadde vært som storting I Norge, I stedet for å åpne denne uken, hadde vært sånn, fuck it, vi åpner ikke ordentlig, vi kaster stortingspresidenten, og vi vet da ikke et budsjett. Det hadde jo vært helt kaos. Så de kan ikke, altså hvis det skulle vært et terrorangrep I USA I morgen, så ville ikke kongressen kunne samle seg så kjapt for å vedta krisepakker. For det representantens hus må gjøre først, det at de må velge en leder. Og inntil de har valgt en leder, så kan de ikke gjøre noe annet. Så akkurat nå så står de lederløse. Og det jo kandidater som har meldt seg, de skal prøve å bli leder neste uke, men det jo ikke noen garanti for at det løser seg I løpet av de neste dagene.
Når det sagt, det nok en norsk parallell. Høyre tvang jo gjennom en avstemning om stortingspresidenten Karakami, som ikke hadde en motkandidat just for the sake of it. Nå skjønner jeg at vi har snakket mye, alt for mye engelsk allerede, og så snakket jeg til med engelsk I en norsk politisk sak. Men altså bare, hvorfor gjorde de det? altså det, av en eller annen type rar prinsipp, som jo gjorde at det var en del som da stemte blank da. på dette.
Ja, men, som, men Stortinget stod aldri lederløst, og det kanskje... Det
men hvorfor vær med å delegitimere?
Men dette kanskje det som jeg synes mest sånn, talende for den krisen vi står i. Det ikke uvanlig at det skjer kupp i politikken. Maktkupp skjer hele tiden. Men vanligvis når et maktkupp skjer internt i et parti, så det fordi at man har en annen kandidat. Man har gått lei av speakeren, man har lyst til å ha noen andre. Og det jo derfor heller ingen har måttet gå av i et mistillitsforslag i representantens hus før som speaker. Og det fordi at hvis du da ser at nå det flertall i partiet mitt for en annen kandidat, så går du av, og så setter de inn den andre kandidaten. Og så står man aldri der i en stasjon hvor man ikke har noen leder. Og det som har skjedd nå jo at dette kom som en så stor... Altså, republikanske partiet så handlingslammet i kongressen, at det var ingen plan B når Kevin McCarthy måtte gå av på tirsdag. Det var ikke noen annen kandidat som Moderaterne hadde kommet frem til. Ok, men da plan B at vi bare begynner å stemme på denne personen her. Det de gjorde var at de sa at shit, ok, vi tar pause, og så kommer vi tilbake neste tirsdag. Så de har egentlig satt alt på pause en hel uke i representantens hus, til de skal komme tilbake igjen på tirsdag, og da prøve å stemme frem en lederkandidat. Så langt det to stykker som har meldt seg. Det er en sånn moderat, vanlig type som som sitter i lederskapet allerede, som nok ingen har hørt om i Norge, som jeg knapt har hørt om, som aktuell. Problemet at han har kreft. Han har en kreftdiagnose, rett og slett.
Steve Scalise, tenker
Steve
du på?
Steve Scalise.
Han jo ikke mer moderat enn at han har kalt seg selv for David Duke without the baggage.
Well, you know, in this Republican... I den republikanske
David Duke, Ku Klux Klan leder.
Ja, i republikanske partiet som vi har nå, så er Steve Scalise ganske moderat.
Og i tillegg til blodkreft, så hadde noen husket kanskje han ble utsatt for et attentat på baseballbanen i 2017, da han ble skutt og så vidt overlevde. Det var en gæren, venstreorientert person. Som utførte det og for øvrig da, altså dette valget står jo mellom David Duke without the baggage og a political terrorist som var det John Boehner tidligere speaker of the house, kalte Jim Jordan.
Ja, for den andre personen her som har blitt kastet inn som en kandidat og som i de siste timene i morgentimen i Norge har fått støtte for Donald Trump, som også har blitt fremmet som kandidat. Det er også republikanere. Så,
det kunne vi bytte en halvtime på, men det er en halvtime har vi ikke.
Du skal på fjellet. Men jeg tror ikke... Det var noen som spurte meg på Twitter, kan Donald Trump bli speaker of the house? Det kan han, det ikke et krav om at du sittende eller innvalgt i representantens, så i teorien kan han, men jeg tror ikke det det som kommer til å skje. Dette bare sånn psykofant-fans av Trump i representantens hus som bare har foreslått han for å vise hvor mye de elsker han. Men han har nå pekt på Jim Jordan. Jim Jordan jo en person som hvis du har fulgt amerikansk politikk en stund, så vil du nok synes det smått uvirkelig at han skal være en person som relevant. Han ville jo bare for et par år siden vært sett på som så ytterliggående i det partiet, at det ville vært useriøst å foreslå han til et sånt type lederverv. Men igjen, det ikke det gamle republikanske partiet, det Trumps parti. Og da det for meg kanskje bare logisk at Jim Jordan plutselig aktuelt til å bli speaker. Vi må huske at Trump ga han, var det sånn The Presidential Medal of Freedom? Rett før han gikk som president i 2021. Så de to de har en huge bromance. Men om Jim Jordan kommer til å greie å få til noe gjennom kongressen, det et annet spørsmål.
Jeg tror det blir noen helt andre, og jeg tror det blir the last person standing noen som i hvert fall igjen da, i en amerikansk målsak oppfattes som litt moderat, for at du trenger altså at du kan bare tape 4 stemmer i ditt parti, før du taper kandidaturet.
Ja, du må kunne telle til 218, du må nesten ha alle nesten må være bak deg, og du må samle disse 10-20 menneskene som ikke har vist seg villige til å støtte resten av partiet så langt.
Vi må ukas på avkobling.
Ja, vi kommer jo til å måtte snakke med deg neste uke, for
det
er veldig fort slik at vi sitter her neste fredag, og man fortsatt har en kongress som handlingslammet for det at man ikke har fått valgt en speaker. Så med det så går vi til ukas av- og påkoblinger. Ja, Eirik, da har du så å si en fot utenfor studio i det du på vei til hytta. Hva har du koblet av og på med denne uken?
Du, jeg skal anbefale en NRK-podcast, fordi vi hadde jo om de økonomisk vanskelige tidene i Norge på ukas norske tilstander og egentlig lånt inspiration der si det sånn, av vår sommerepisode med Sindre Heyerdahl fra E24.
Veldig fin episode.
Som jo hvor han I podden vår snakker om at gullalderen over. Så vi tok utgangspunkt I egentlig hans konklusjon I det programmet vårt. Og så hadde vi med oss Torgeir Kolshus, sosialantropolog, som snakket om hva, altså innser vi at gullalderen over økonomisk, og hvordan forholder vi oss til det? Og det kjempeinteressant resonemanget fra begge to, som ja, gullalderen over, og ja, vi ferd med å forstå det litt. Nei, og så har NRK en podcast som heter Skietbyen, og der må man ha bodd noen år I Trondheim, som jeg har gjort, ungdomsskolen og videregående, for å kunne uttale det skikkelig. Skietbyen, som jo et område hvor det bor mange fattige. Vi jo, man regner jo at cirka 10% av norske befolkningen, det ganske mange mennesker, det jo da, som da altså, det jo en halv million mennesker, som under fattigdomsgrensen. Og den har økt, den har økt blant barnefamilier, mye av det handler om innvandring, men dette altså, ordentlig inngrodde trøndere som bor I et område, og det blant annet av moren til han som har lagd serien, som en ordentlig, godt etablert film- og TV-regissør, som blant annet legde The Fox av Ylvis-videoen. Som har sett prate med mora og broren som bor der og som ikke har som trygda og som ikke har særlig penger men har et enormt humør og en utrolig livsbejaende det heter et serie som både tankefull og gitt at det mange som lever I fattigdom men også veldig morsom så om de som måtte virkelig lider I de økonomisk dårlige tidene og så vil jeg også prøve også tipse om Morgenbladet har den riktig nok gått I gang jeg tror på den har vært en sånn 7-8 episoder men Morgenbladet har en sånn politikk- og økonomipodcast som Maria Reinertsen som samfunnsøkonom sammen med Aslak Bonde, som jo mer en politisk analytiker enn politisk kommentator, vil jeg si, og som har skrevet mange år I Morgenbladet, og som jeg tilfeldigvis spiller fotball med, som Old Boys, og det oppe på Nordstrand, så vi får snakket politikk hver uke. Men det en veldig fin... veldig fin podcast, og de hadde en runde her også om Piketty, hvor de snakket om... Dette blir jo veldig nærdete, men altså hvor Maria Reinsen hadde intervjuet Støre om Piketty, fordi altså forrige boken hans, altså Kapitalen I 21. Århundre, så hadde jo mer eller mindre Støre reist sporenstreks til Piketty for å prate med han om dette her, så begeistret var han for ideen hans. Og så har Piketty kommet med en ny bok og så videre, og så sier Støre I intervjuet med Maria Reinsen at det mye I diagnosen, men hans løsninger urealistiske. Og en del av hans løsninger jo en veldig streng arveskatt, for eksempel. Ja. Og så blir jo deres poeng I podcasten at men man må jo gjøre noe med alt dette her. Og det jo noe som også Sindre Heyerdahl snakker om. Altså, politikere med sine budsjettår og valgperioder og sånt, evner ikke alltid å ta de grepene som trengs da, for å gjøre noe ordentlig. Man pynter på kaka, og så nesten uansett om det Høyre eller Venstre eller Arbeiderpartiet eller Høyre som styrer, så brukes man masse oljepenger og egentlig for mye oljepenger. Og det går ut over fremtidige generasjoner. Så det en veldig interessant og litt annerledes. Eller det andre typer politiske resonemanger enn man hører på de andre politiske podcastene, så anbefaler jeg virkelig de to.
Det skal jeg lytte til, det høres veldig spennende ut. Jeg tenkte å gi lytterne våre litt sånn avkobling for de av dere som kanskje fortsatt har høstferie, eller for de som skal straks ha det. Det jo Bergen for eksempel har jo ferie fra meg neste uke. Jeg, som sagt, ble slått ut av covid, men jeg rakk en tur innom Nordli før jeg ble syk. Og der kjøpte jeg siste bindet I J.K. Rowling sin krimserie.
Oi!
Og det jo morsomt, for hun begynte å skrive denne krimserien under et pseudonym, så det står jo Robert Galbraith som forfatter. Det
ikke J.K. Rowling I seg selv et et pseudonym?
Ja, men det jo
pseudonyme til noen pseudonym.
Det jo hennes navn, det jo I alle fall etternavnet hennes, men hun begynte å skrive seg bøkene under et mannlig forfatternavn. Og så avslørte hun etter hvert at det han som har skrevet de bøkene. Det morsomt når du har lest, jeg tror at det syvende syvende bok I serien, eller noe sånt nå. Jeg har lest alle. Og J.K. Rowling har jo vært I hardt av her internasjonalt siste årene. Men hvis du har vokst opp med Harry Potter som meg, så det noe et eller annet ekstremt nesten lindrende med å lese bøkene hennes. Det jo, dette en krimsjanger, så det jo helt andre karakterer, det voksne temaer det satt I. Det ikke noe magi I disse bøkene her. Men hvis du kjenner igjen skrivestilen hennes, det en eller annen måte, det en måte hun skriver på som for meg helt sånn comfort food, nesten, hvis du har vokst opp med Harry Potter-bøkene. Så den siste boken heter The Running Grave. Den sånn 1000 sider. Så jeg liker at de, som med Harry Potter-bøkene, så begynte de begynte kortere, og nå har de bare blitt sånn superlange de siste bøkene. Men jeg digger serien. Jeg vet at den ligger ute, de har begynt å lage TV-serier av den, som jeg tror ligger ute på HBO, som du kan si I Norge. Men jeg liker bøkene, jeg har ikke sett så mye TV-seriene. Jeg slukte den på 3 dager, stor koste meg. Så det kan anbefales.
Bra, så vi gjennomfører at jeg har fått litt sånn framgang her. Altså, du foretrekker bøkene fremfor TV-seriene. Du har nesten motsatt en periode. Så bra, og med det?
Med det, så vi...
Klarte vi faktisk å avrunde.
Du
bare... Jeg rakk ikke å gi en tidslinje for hva jeg tror kommer til å skje I Erna Solberg-saken fremover.
Vi får se hva vi
kommer også tilbake til.
Så, vi får se hva som har skjedd I neste uke. Vi får se hvem som vinner Nobelprisen om en halvtimes tid. Og ikke minst får vi se om USA har en fungerende lovgivende myndighet til neste uke, eller om de fortsatt kraver rundt med å prøve å finne noen som kan lede representantenes hus. Og igjen, det en ting jeg bare tenkte på hele tirsdagen at det skjedde, var sånn, man tror at man har tatt inn folk, man tror man har tatt inn kaosagenter I partiet, så tror man at man kan kontrollere dem. Alle har gjort det. Kevin McCarthy, alle disse fyrene har trodde, vi kan kontrollere denne kaosen her. Det kan du ikke, ikke sant? De kommer til å spise det til slutt. Og spørsmålet det noen som villig til å bli spist? Og det noen som kan styre disse personene? Det drama kommer vi til å komme tilbake med. Du skal få løpe på hytta, jeg skal løpe på jobb.
Og for å avslutte med Jon Fosse, omskriving av Jon Fosse, noe kommer til å skje.
Noe kommer til å skje.
Ha en fantastisk helg, og en fortreffelig neste uke.
Så lyttes vi.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Nå lanserer vi I Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke, og 10% tromfbonus på din første handel. Og I hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli Meny Mer-kunde I dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.